Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də Can Bakı deyirik. Azərbaycanın uşaq evlərini hər il onlarla sakin tərk edir. Onların getməyə yeri varmı? Həm dövlət, həm də özəl uşaq evlərində böyüyən bu uşaqların sonrakı taleyi kimə tapşırılır? Can Bakının bugünkü söhbəti bu barədədir. Qonağımız isə SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının milli direktoru Fərqaynə Məmmədov olacaq. Bizə isim SMS də göndərə bilərsiniz. 050-744-101-7 sizin ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefonumuz da zənginizi gözləyir. Hələlik isə xəbərləri dinləyək, eşidək ətrafımızda nələr baş verir.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bakıdakı Əbubəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib. Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlir. Rusiya hərbiçilərinin Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı BMT-nin qətnaməsini qəbul eləməyib. Və ABŞ dövlət katibi bugün Polşa ərazisində raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirməsi ilə bağlı razılıq imzalayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bakıdakı Əbubəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada vəhabilərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Bu barədə APA-nın Şəki Zaqatala bürosuna Zaqatala rayon polis şöbəsinə məlumat verilib. Məlumata görə şəhər sakini vəhabi təriqətinə mənsub 1973-cü il təvəllüdlü Cavanşir Tağıyevin yaşadığı mənzildə axtarış aparılıb. Axtarış zamanı Tağıyevin mənzilində 25 nəfər vəhabinin toplaşdığı məlum olub. Onlar polis şöbəsinə aparılaraq Əbubəkir məscidində baş vermiş terror hadisəsi ilə əlaqədar dindiriliblər. Saxlanılan şəxslər ifadələri və barmaq izləri alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Rayon polis şöbəsindən bildirilib ki, saxlanılan şəxslərin arasında Əbubəkir məscidinin imamının müavini Adil Rəcəbov və 4 Rusiya vətəndaşı da olub. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbubəkir məscidinə naməlum şəxs partlayıcı maddə atıb, nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən deyirlər ki, Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulba'dakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında isə cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır. Gözlənir ki, baş nazir görüşlərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi və Qafqaz ittifaqının yaradılması məsələlərini müzakirə edəcək. Eyni zamanda Gürcüstanda baş verən son hadisələr də müzakirə obyekti olacaq. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya hərbiçilərinin dərhal Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı qətnaməsini qəbul eləməyib. Səfir Vitali Çulkin deyib ki, Rusiya və Gürcüstan tərəfindən imzalanmış 6 bəndən ibarət sülh sazişi də sənəddə öz əksini tapmalıdır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Rusiyanın veto hüququ var və ona görə də qətnamə səs verməyə çıxarılmayıb. Gürcüstan sənədi qəbul etməyə çağırıb və bildirib ki, tərəflər arasındakı razılığa baxmayaraq Rusiya hərbiçiləri hələ də Gürcüstan ərazisini tərk eləməyiblər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününədək çıxarılacaq. Medvedev Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy deyib ki, Rusiya qoşunları Rusiya və Cənubi Osetiyaya çəkiləcək. Bildirib ki, razılığa əsasən 500 nəfərdən ibarət qoşun Cənubi Osetiya sərhədinin hər iki tərəfində sülh qoruyucu postunda yerləşdiriləcək. Rusiya prezidentinin açıqlamasından öncə NATO bəyan edib ki, Moskva Gürcüstan ərazisindən hərbiçilərini çıxarmayınca Rusiya ilə əlaqələr dondurulacaq. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov NATO-nun anti-Rusiya siyasəti yürütməkdə və təcavüzkar Gürcüstanı müdafiə eləməkdə ittiham edib. Deyib ki, NATO-nun bəyanatı birtərəfli və qeyri-obyektivdir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutundan bildirirlər ki, Gürcüstanda jurnalistlərə qarşı hücumlardan və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq cəhdlərindən narahatdır. İnstitutun bəyanatında deyilir ki, gürcü və xarici jurnalistlər Gürcüstanın Rusiya nəzarəti altında olan ərazilərinə, o cümlədən Qori və Cənubi Osetiyaya giriş imkanları yoxdur. Bildirilir ki, Qori şəhəri və ətraflarda xarici müxbirlər atəşə tutulub yaralanıb və ləvazimatları müsadirə olunub. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rays bugün Varşavada Polşa ərazisində raketlə müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi ilə bağlı razılıq imzalamağı planlaşdırır. İmzalamada Polşa tərəfindən ölkənin xarici işlər naziri Rudolf Sikorski iştirak edəcək. İmzalamadan sonra sənəd ratifikasiya üçün Polşa parlamentinə təqdim olunacaq. Rusiya Amerikanın bu adımına kəskin qarşı çıxır və hesab edir ki, bu onun təhlükəsizliyinə ziyandır. Vaşinqton isə deyir ki, bu Rusiyaya qarşı yönəlmiş sistem deyil, İrandan gələ biləcək hər hansı təhlükənin qarşısını almaq üçündür. Kremldən isə bildirirlər ki, Rusiya bu il Belarusla hava hücumundan müdafiə sistemi ilə bağlı sənəd imzalayacaq. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bu məsələ ilə bağlı Soçi şəhərində görüşmüşdülər. Bundan öncə Rusiyanın müdafiə rəsmiləri ABŞ-ın Polşa və Çexiyada müdafiə sistemi yerləşdirməsinə cavab olaraq Belarusda raket rəhnə müdafiə sisteminin yerləşdirilməsini müzakirə ediblər. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bugün Kabilə gedib. Keçən həftə Əfqanistanda gedən döyüşlərdə beynəlxalq qüvvələrin tərkibində olan 10 Fransa əskəri öldürülüb, 21 Fransız əskəri isə yaralanıb. Sarkozy yaralıların yerləşdiyi Beyahos düşərgəsindən baş çəkib. Bugün o həm də Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşəcək. Və sonuncu xəbər. Bosniya Sərblərinin keçmiş lideri Radovan Karadiç Haqa tribunalındakı hakimin dəyişdirməsini tələb edib. O, Alfons Orini qərəzli olmaqda günahlandırıb. Karadiç hesab edir ki, Ori bundan əvvəl Bosniya Sərblərinə qarşı hökmlərini əsaslandırmaq üçün onu da təqsirkar çıxaracaq. Ötən ay həbs edilən Radovan Karadiç Bosniya müsəlmanlarına qarşı soyqırımda ittiham olunur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhva Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün Can Bakı ilə dərtləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bir daha xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqız aparıram. Sinoptiklər bu gün də havanın çox isti olacağını deyir və bu isti havada biz uşaq evlərində böyüyənlərin sonrakı taleyi ilə bağlı söhbət eləmək istəyirik. Bir neçə ay əvvəl mən 3 saylı uşaq evində 15 yaşlı Milana ilə tanış oldum. O söylədi ki, axıra qədər uşaq evində yaşamaq istəməzdi. Dedi ki, hara gedəcəyini bilmir. Hara gedəcəyini bilməyən Milana tək deyil. Ötən ilin rəsmi statistikası Buna görə Azərbaycanın dövlət müəssisələrində, dövlət uşaq müəssisələrində 15 mindən çox uşaq tərbiyə alır. Bunların bəzilərinin yetkinlik yaşına çatandan sonra getməyə yeri yurdu yoxdur. Sovet dövründə ev eşiyi olmayan atanasız uşaqları hökumət yataxana ilə təmin edirdi. İşləyən iş yerinin ali məktəbə qəbul olan İnstitutun yataxanasında özünə bir ocaq tapırdı. Amma sovet sistemi çoxdan dağılıb, yataxanaların bəzisi artıq yoxdur. Bəzisinə də məcburi köçkünlər yaşayır. Uşaq evləri isə hələ də var. O, hələ də onlarda kimsəsiz uşaqlar böyüyür. Bəs məqam çatanda onlar hara gedəcəklər? Qonağımız SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Asosiasiyasının milli direktoru Fərqanə Məmmədovadır. Fərqanə xanım, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizin uşaq evi dövlət uşaq məsələlərinə aid deyil. Ona görə də əvvəlcə istəyərdim ki, siz öz uşaq eviniz barədə danışardınız ki, dinləyicilərimizin də bu barədə təsəvvür olsun. Həm də təşkilatın adı biraz maraqlıdır. Niyə məhz kənd?
Səlid xanım, ilk növbədə mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir mühüm və aktual mövzuya toxunmuşsunuz. Çünki yəqin ki, təkcə uşaq məsələlərində çalışan yox, həm də bütün vətəndaşlar bilir ki, hal-hazırda bu problem olaraq qalır. Nə üçün uşaq kəndləri? Ümumiyyətlə, onu da qeyd edim ki, biz üstünlük veririk ki, bizə uşaq evi deməsinlər. Biz uşaq kəndləri, ona görə ki, bəli, biz kiçik icmalar yaradırıq, biz kiçik ailələr yaradırıq və SOS uşağa qayğı modeli alternativ bir modeldir. Bu uşaq evi deyil, nə də bu ailə deyil. Sadəcə ailəyə çox yaxın bir modeldir. Bunun üçün biz evlər tikirik, öz ailəsi uşağı olmayan qadınları işə qəbul edirik və ora o ailəyə, o qadına 6-7 uşaq veririk və o qadın öz ailəsini yaradır. Bəli, süynidir, təbiəti aldatmaq olmaz, amma yenə də hazırda problem var, problem mövcuddur və biz bundan çıxış yolu kimi bu modeldən istifadə edirik. SOS uşağa qayğı modeli 4 əsas prinsipə əsaslanır. Birincisi kənd, yəni 12-14 aile evinden ibaret bir küçük icma. İkincisi terbiyeçi ana, SOS ana. Üçüncüsü bacı kardeşler ve dördüncüsü aile.
Bu bacı kardeşler biyoloji değil mi?
Hayır, hayır. Olabilir biyoloji olsun. Eğer bir aileden 2-3 uşaq öz valideyn himayesine, öz valideyn himayesine məhrum qalıbsa, təbii ki biz onları bir aileye götürürük. Uşaqları ayırmırıq. Bu bizim bir prinsipimizdir. Ama əlavə uşaqlar da gəlir. Biyoloji olmayaraq, onlar qan bacı kardeşi olmasa da, ana çalışmalıdır ki orada onlarda aile münasibetleri, bacı kardeş münasibetleri yaratsın.
Fərqan xanım dediniz ki, tərbiyəçi ana. Yəni tərbiyəçi ananın tərbiyəçi, belə deyək, müəllimdən, yəni uşaq evində olan o tərbiyəçidən fərqi nə olur? Başa düşdüm ki, 6-7 uşağa baxır. Bəs bundan başqa hansı özəlliyi var?
İlk növbədə özəlliyi odur ki, uşaqlar o qadına tərbiyəçi, müəllimə deyil, ana deyirlər. Ana deyə çağırırlar.
Üzr istəyirəm, uşaq evlərində də müdiriyə ana deyirlər.
Yəni hamısında deyil, bəli. Elə uşaq evləri var ki, deyirlər. Elə uşaq, amma bir şey də var. Uşaq evlərində müdirənin adını deyirlər və əlavə edirlər ana, filankəs ana. Amma bizdə təkcə ana deyirlər. Yəni bu birincisi, ikincisi bizdə əgər siz indi hal-hazırda gəlsəz görsəz, bizim analar öz şəxsi bioloji ailələri ilə uşaqları tamamilə belə deyək bir araya gətirir. Uşaqlar təkcə anaya ana demir, həm də onun bacısına xala deyir, onun qardaşına dayı deyir, onun anasına nənə deyir. Yəni bu münasibətlər belə deyək uşaq evlərindən çox-çox fərqlidir. Çox fərqlidir.
Sizdə olan bütün uşaqlar kimsəsiz olmalıdır, yoxsa öz
əslində bəli. Əslində biz üstünlük veririk ki, tam valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlar, amma indi bilirsiniz, sosial durum belədir ki, yalnız hər iki valideyndən məhrum olmuş uşaqları bir araya gətirmək bu mümkün deyil. Elə uşaq var ki, bir valideyni yoxdur. Elə uşaq var ki, valideyni həbsdədir, müvəqqəti, yəni uzun müddətli cəza çəkir. Elə uşaq var ki, ümumiyyətlə valideyn var, sadəcə imtina edib atıbdır. Yəni biz çox təəssüf ki, bizim indi hal-hazırda iki kəndimiz var və o kəndlərdə tərbiyə alan uşaqların içərisində əksəriyyəti valideyni olan uşaqlardır.
İndi siz bu uşaqların uşaq evindən çıxandan sonra onların taleyinin qayğısına
qalmağı
səfərimizə belə bir layihəniz var.
Yəni bizdə SOS modeli, mən dediyim kimi alternativ modeldir və 4 pillədən ibarətdir. Birinci pillə uşaq kəndidir. Bura 6 aydan 7 yaşına qədər uşaqlar qəbul olunur və 16-17 yaşına qədər kənddə yaşayırlar. 16-17 yaşdan sonra uşaqlar çıxır ikinci mərhəliyə, gənclər evinə.
Üzr istəyirəm Fərqanə xanım, bu 16-17 yaş sizin daxili qaydanızdır, yoxsa bu Azərbaycan qanunvericiliyi?
Xeyr, bu SOS-in qaydalarıdır. Yəni orada istisna da ola bilər. Orada elə bir vəziyyət ola bilər ki, biz görürük ki, uşağın yəni fərdi xüsusiyyətlərini, fərdi kənddəki durumunu nəzərə almaq lazımdır. Elə bir uşaq ola bilər ki, ona onu 15 yaşında da çıxartmağa ehtiyac ola bilər.
Nə mənada yanan?
Məsələn, ola bilər ki, ailədə konflikt ola bilər. Ola bilər ki, uşağın özünün belə deyək, çətin tərbiyə olunan uşaq ola bilər və ailədəki digər 5-6 uşağa mənfi çox təsir göstərə bilər və onu ailənin içində məsələn tərbiyə etmək çətin olar, nəinki gənclər evində. Gənclər evində bir qədər fərqlidir. Orada 4 məsləhətçi var. Onlar
yaratmısınız mı artıq bu gənclər evini?
Bizim ilk gənclər evimiz inşallah bu il açılacaq. 12 uşaqdan ibarət gənclər evi olacaq. İlk gənclər evimiz qızlar üçün olacaq. Çünki yaşına görə kənddən ilk çıxan uşaqlar qızlar olacaq.
Bəs oğlanlar?
Oğlanlar hələ yaşı düşmür deyə, onlar daha kiçik yaşlıdırlar. Oğlanlar üçün də inşallah gələn il açılacaq.
O gənclər evi, model necə sizdə qurulacaq, harada, yenə kənd mi tikəcəksiniz?
Xeyr.
Yoxsa, yəni bu barədə mi
tikəcəksiniz? Xeyr, o cəmiyyətdə, hansısa bir mənzildə və yaxud hansısa bir icmada bir evdə 300-350 kvadrat metrdən ibarət bir ev olacaq. Orada iki uşaq bir otaqda, yenə də bu istisna ola bilər. Ola bilər ki, tələbədir, ciddi dərsə məşğuldur, onun üçün ayrı otaqda ayrıla bilər. Amma ümumi prinsip belədir ki, iki uşaq bir otaqda yaşayacaq. O uzağı ən çox 14 uşaqdan ibarət olmalıdır bu gənclər evləri. Orada bir nəfər gənclər evinin biz lideri deyirik, direktor yoxdur bizdə, lider rəhbəridir. Və 4 məsləhətçidir. Növbə gecə növbəsi var. Hər gün mütləq bir nəfər gecə növbəsinə qalmalıdır. Orada tərbiyəçinin də öz otağı olur, məsləhətçinin.
Yəni baxmayaraq ki 16-17 yaş dediniz, 16-17 yaş biraz müstəqil yaş dövrü artıq sayılır, bəli. Amma bununla həm siz bir nəzarət
var, mütləq var, mütləq, olacaq. Bəli.
Niyə? Yəni siz əmin deyilsiniz ki, məsəl üçün indi ailələrdə böyüyən uşaqlar 17 yaşında məktəbi qutarandan sonra başqa bir şəhərə ya başqa hətta ölkəyə oxumağa gedirlər, təhsil almağa gedirlər və bu deməkdir ki, öz müstəqil həyatlarını təmin edirlər. Sizdə necə? Yəni biraz o inam yoxdur?
Xeyr, tək inam deyil. Sadəcə bu SOS modeli artıq 49-cu ildən təcrübədən keçirilir. Və bütün ölkələrdə SOS-in fəaliyyət göstərdiyi bütün ölkələrdə bu modeldən istifadə edilir. Bu və ya digər fərqlərlə, yerli hər bir ölkənin, hər bir xalqın mentaliteti nəzərə alınmaqla, belə deyək, xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, amma ümumi model belə gedir. Mən bayaq qeyd etdim ki, SOS modeli 4 pillədən ibarətdir. İkisinin adını çəkdim. Və bizim 3-cü pillə var, yarım müstəqil həyat. Gənclər evi artıq gəncin yarım müstəqil həyata hazırlığı deməkdir. Və sizin dediyiniz o müstəqilliyi biz ona artıq yarım müstəqil həyatda veririk. Gənclər evində sadəcə 4 il müddətində yaşayan yeni yetmə yemək pişirməyi öyrənir, özü öz problemlərini həll etməyi öyrənir, işə düzəlməyi öyrənir və yaxud artıq bilirik ki, bu ali təhsil alıb və ya alır. Yəni 16 yaşında keçirsə gənclər evinə 20 yaşına qədər o uşaq, o yeni yetmə orada yaşayır.
Mən biraz tələsirəm, sualı verim, sonra yenidən qayıdarıq. 20 yaşdan sonra nə olacaq onların tarixi?
Yarım müstəqil həyat. Onlar
20 yaşdan sonra
20 yaşdan sonra gənclər evindən çıxırlar, bəli.
Sonra gedəcəklər.
Ondan sonra keçirlər yarım müstəqil həyata. Bu nə deməkdir? Kimin bizdə elə uşaqlar var ki, onların miras kimi valideynindən öz evi qalıbdır. Və yaxud bəzi uşaqlar var ki, nənə, baba, xala və yaxud tək olan valideyninin yanına qayıtmaq istəyindədirlər. Elə də uşaq var ki, tələbədir, ya çalışır, o bir yerdə kiralanmış evdə və ya yataqxanada özü fərdi qalmaq istəyir. Və yaxud bir dostu ilə, bir rəfiqəsi ilə bir ev tutub ikisi bir yerdə qalmaq istəyir. Bu yarım müstəqil həyatdır. Burada nə deməkdir? SOS gənclər evində uşaq kəndini olduğu kimi təqib etmir hər gün onun gündəlik həyatını. Amma onun öz məsləhətçisi olur ki, bir nəfər kiminlə o vaxtaşırı görüşür, problemi varsa bölüşür, ona məsləhətlər alır və SOS-dən müəyyən mənada maddi dəstək alır.
20 yaşından sonra da, yoxsa 20 yaşına
da? 20 yaşından sonra da, 3 il müddətində, yarım müstəqil həyatda yaşadığı müddətdə o SOS-dən yenə də maddi dəstək ala bilər. Amma bunun üçün SOS-in bir şərti var. Həmin gənc ya təhsil almalıdır, ya da işləməlidir. Bəli, yəni biz istəmirik ki, hər şey hazır, belə deyək, boşqabda gətirək, uşağa verək.
Amma haradasa biraz o təsiri bağışlayır ki, bu sizin qaydalarınıza görə uşaqlar biraz çətin bir şəraitdə böyümürlər. Yəni hər şey hasan gəlir, yeməkləri olur, geyimləri olur. Belə də biraz qayğısız böyüyürlər. Yəni bu sonra onların həyatına
baxın, biz normal ailədə, normal Azərbaycan ailəsində necə eləyirik? Adətən uzun müddət ərzində valideynlər valideyn himayəsində qalır uşaq və çox təəssüf ki, 50 yaşında da insan yox, biz sadəcə bilirsiniz, hər bir dövrün öz qorxulu bir məqamı var, keçid dövrü var və o dövrlərdə istəyir gənc olsun, istəyir uşaq olsun, onun yanında kimsə olmalıdır. Kiməsə güvənməlidir, kimdənsə məsləhət almalıdır. Biz bunu ona təmin edirik. Mənim dediyim maddi dəstək ki var, yarım müstəqil həyatda, bu elə böyük bir məbləğ deyil. Sadəcə bu gəncin, bu insanın özünü təmin etməsi üçün lazım olan məbləğin 30-40%-dir. Digər faizini o özü özünə əldə etməlidir. Amma heç kim bu həyatda fors majordan sığortalanmayıbdır. Onun o işini də itirə bilər, müvəqqəti işsiz də qala bilər, o kimin yanına getməlidir. Onu pis yola düşməkdən, belə deyək, qaytarmaq üçün, bunun qarşısını almaq üçün biz bu dəstəyi 3 ildə davam etdiririk.
Qaydaq gənclər evinə. Gənclər evində, yəni hələ mən bildiyim qədər qurmamısınız. Yəni hələ bu iş layihə başlamayıb.
Amma başlamayıb, bəli.
Bu layihədə dediniz qızlar qalacaq, amma ailədə bacı bioloji bacı qardaş böyüyür. Yəni onlar sonraki o gənclər yarım müstəqil həyata hazırlıq dövründə necə? Onlar bir evdə qala biləcəklərmi?
Yarım müstəqil həyatda bəli. Gənclər evində xeyir, çünki biz bunu təmin etmək üçün yəni elə bir imkanlarımız yoxdur ki, iki gənc üçün ayrı gənclər evi açaq, tutalım bacı qardaş üçün. Ona görə də onlar gənclər evi müddətində ayrı da yaşaya bilərlər. Amma bir şey var ki, yarım müstəqil həyatda bəli, onlar əgər yenə bir yerdə yaşamaq istəyirlərsə, məsələn yenə kiralanmış mənzildə və yaxud öz evləri varsa öz evlərində o problem deyil. Bizim əsas prinsipimiz odur ki, bioloji bacı qardaşlar bir-birlərindən ayrılmasınlar. Bu da asıl yenə də talihdən, qismətdən. Ola bilər ki, qardaşı əskərliyə gedirsə, təbii ki, bacı yenə də tək qalacaq. Ona görə də biz hər şey təmin edə bilmərik. Yəni, bütün hallardan sığortalanmamışıq bizdə.
Fərqəni xanım, burada sizə SMS-lər gəlir. Belə bir var, sual var ki, uşaq kəndi hansısa ölkənin təcrübəsində özünü doğruldubmu? Sizin təşkilat Avstriya hökumətinin tərəfindən
belə deyərdim ki, bizim təşkilat Avstriyanın Soskinderdorf International təşkilatı tərəfindən maliyyələşir, amma pul Avstriyadan gəlmir. Pul bütün Avropa ölkələrindən gəlir. Son zamanlar bizə çox dəstək göstərən Azərbaycana İsveçrədir, Norveçdir və deməzdim ki, indi çox sevindirici bir haldır ki, biz qürurla deyə bilərik ki, artıq bizim maliyyə dəstəyimiz yalnız oradan gəlmir. Çünki bu ildən etibarən Azərbaycan hökumət tərəfindən də bizim uşaqların saxlanılması üçün müəyyən bir məbləğdə, düzü tam ödəməsə də, amma qismən ödəyən bir büdcə ayrılıbdır artıq.
Elə Kəmal Axundov elə bir sualla müraciət edib sizə, bu cür iri layihəni həyata keçirmək üçün maliyyəni hardan alır?
Mən elə bilirəm ki, cavab verdim ona.
Verdisə. Nərminə xanım soruşur, bu uşaq kəndləri harda yerləşir?
Hal-hazırda iki layihəmiz var. Birinci layihəmiz 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bakı şəhərində, Xətay rayonunda, ona biz deyirik Bakı Sos Uşaq kəndi və ikinci layihəmiz 2005-ci ildən Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərir.
Başqa yerlərdə də açmaq planınız var mı ölkədə başqa şəhərlərdə?
Mən çox ümid edirəm ki, bundan sonra deinstitutlaşma prosesi ilə əlaqədar olaraq artıq uşaq kəndlərinə ehtiyac olmayacaq. Çünki biz artıq yeni layihələr başlamışıq. Ailələrə dəstək, ailələrin gücləndirilməsi layihələri, bəli.
Siz dediniz ki, bayaq, yəni 4 pillədən ibarətdir. 4-cü pillədən danışmaq.
Müstəqil həyat. Müstəqil həyat. Hardakı SOS maddi dəstəyi saxlayır və yalnız bayaq dediyim force major hallarda yenidən onu bərpa edə bilər. Amma bu dəstək belə deyə daha çox psixoloji mənəvi olur. Biz təkib edirik. Sadəcə SOS-də böyüyən gənclərin həyatını təkib edirik ki, nə dərəcədə onlar uğurludur, nə dərəcədə bizə ehtiyacları var, yoxsa yoxdur.
Biz xarici ölkələrdəki o sizin Kinderdorf deyirsiniz də, var onlar ki, o başqa ölkələrdə var. Onlarda o gənclər evi necə qurulur? Azərbaycanda qurulacaq kimi, yoxsa fərqli?
Biraz fərqli. Orada oğlanlar, qızlar bir evdə yaşayırlar.
Bizdə niyə bu tətbiq olunmur?
Yenə də dediyim kimi, bəzi milli mentaliteti nəzərə alaraq, bəzi belə deyək, cəmiyyətdə sonra qınaqdan biz belə deyək çəkinirik və ona görə də düşünürük ki, bizim üçün daha yaxşı belə variant işləyər ki, qızlar ayrı, oğlanlar ayrı yaşasın.
Fərqan xanım, sizə Məhərrəm bir sual göndərib bizə. Siz uşaqları seçəndə hansı kriteriyaları əsas götürürsünüz?
Bizim assosiasiyanın uşaq qəbulu qaydaları adında sənəd var və orada bizim qaydalar tam açıqlaması ilə göstərilibdir. Bayaq bir kriteriyanı dedim, 6 aydan 7 yaşına qədər. Ondan sonra tamamilə sağlam uşaqlar, yəni nə mənada fiziki, əqli cəhətdən qüsursuz uşaqları. Təbii ki, xırda problem, xırda operasiyalar o nəzərə alınmır. Elə uşaqları biz qəbul edirik və sonra müalicə də edirik. Amma nə üçün əqli cəhətdən qüsurlu uşaqları götürmürük? Çünki bir ailədə 6-7 uşaq var və bir nəfər tərbiyəçi ana bir nəfərdə elə uşağı qüsurlu olarsa ona xüsusi qayğı lazımdır və bu qadın sadəcə fiziki olaraq çatdırmaz. Ona görə də biz sağlam uşaqları qəbul
amma,
edirik.
Amma qüsurlu uşaqların da qayğıya ehtiyacı var.
O bizim onları digər layihələrdir. O bizim digər Azərbaycanda xeyir, Azərbaycanda hal-hazırda yoxdur, amma digər ölkələrdə SOS indi 132 ölkədə SOS uşaq kəndləri fəaliyyət göstərir və orada elə ölkələr var ki, bəli var. Fəaliyyət göstərir.
Bəs bizdə nə zamansa mümkün olacaq?
Biz onu kənd səviyyəsində deyil, biz onu ailələrə dəstək səviyyəsində bəli qüsurlu uşaqları əhatə etmək fikrindəyik və çox güman ki, 2009-cu ildə ilk layihəmiz başlayacaq Sumqayıtda.
Sizə suallar yaman çoxdur bugün. Salam, yetim uşaqlar getdikcə uşaq evlərində artır, yoxsa azalır? Yeridüt yazıb, bilmirəm bu biraz sizin sahənizə, yəni birbaşa sizin səlahiyyətinizə daxildir bu sual yoxsa yox. Amma yəni ki, hər halda məlumatınız olar da, kimsəsiz uşaqlar uşaq evlərində artır, azalır.
Kimsəsiz uşaqlar təəssüf ki, azalmır. Bir müddət bundan öncə prezident tərəfindən deinstitutlaşma proqramı artıq təsdiqləndikdən sonra belə bir proses başlandı. Uşaq evlərindən uşaqları başladılar ailələrə qaytarmağa. Amma çox təəssüf ki, biz buna hazırlıqsız başladıq. Yəni uşaqları birbaşa qaytardıq, ailəni hazırlamadıq, uşağı hazırlamadıq, cəmiyyət hazır olmadı buna, dövlət tərəfindən heç bir dəstək olmadı və sonra o uşaqlar yenidən uşaq evlərindən qaytmağa başladılar. Bəli, yəni bu normaldır, çünki proqram olandan sonra mexanizm işlənilməlidir. Səhv edirəmsə
2012-ci ilə qədər həmin proqramın başa çatması gözlənir, yəni bu istiqamətdə işlər aparılır. İndi Təhsil Nazirliyi bu işləri öz öhdəsinə götürüb, koordinasiyası səhv edirəmsə Təhsil Nazirliyindədir. Dövlət uşaq müəssisələrində olan uşaqların o uşaq evlərinin, yəni müəyyən yaşı çatandan sonra hansı hüquqları var, nə ilə təmin olunmalıdır? Bu Azərbaycan qanunvericiliyində necə öz əksini tapıb? Bu məsələnin açılmasında bizə Abacelli Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmalzadə kömək eləyəcək. Şəfa xanım artıq xəttədir. Salam Şəfa xanım.
Əleyküm salam xanım.
Şəfa xanım, kimsəsiz uşaqlar, yəni uşaq, dövlət uşaq məsələlərində böyüyən uşaqlara Azərbaycan qanunvericiliyi hansı hüquqlar verir? Onlar müəyyən yaşa çatandan sonra, səhvəmsə 18 yaşa ya 17 yaşa çatandan sonra oranı tərk edərkən hansı hüquqları var?
Siz əslində doğru buyurdunuz ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş və valideyni itirmiş uşaqlar, hansı ki onlar dövlət müəssisələrində saxlanılırlar. Onların həmin müəssisələrdə saxlanma yaşı, yəni 18 yaşa qədər dövlət onları himayə edir. 18 yaşdan sonra, amma məsələ burasındadır ki, 18 yaşdan sonra da dövlət onları qanunvericiliklə, belə deyək, himayəsindən kənarda buraxmır. Yenə də öz himayəsini onlara göstərir, öz qayğısından. Belə bir qanun var Azərbaycan Respublikasında 22 iyun 1999-cu il tarixli valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun. Bu qanunda bir mənalı şəkildə demək həmin uşaqların hansı ki 18 yaşı çatandan sonra bilirsiniz ki artıq onlar uşaq sayılmır və onlar həmin müəssisələrdən buraxılırlar. Demək həmin uşaqların həm təhsil üzrə, həm əmək hüquqları üzrə, həm tibbi xidmət üzrə, həm də eyni zamanda yaşayış sahəsi üzrə təminatlar nəzərdə tutulubdur. Məsələnin real tərəfi, yəni hal-hazırdakı faktiki vəziyyət bir tərəfə, mən sırf qanunvericilikdə olan məsələ, yəni ki, tənzimləmə barədə icazə versəniz bir-iki kəlmə deyərdim.
Buyurun, buyurun Şəfəxan.
Demək, əgər sizi, yəni sırf mənzil təminatları, yaşayış sahəsi təminatı bilirsiniz ki, bu çox, çox böyük bir problemdir Azərbaycanda, bu narahat eləyirsə, yəni sizin soruşduğunuz
sual ona bağlıdır. Əlbəttə, əsasən ki, onlar harada qalacaqlar? Yəni, bəli,
onlar harada qalacaqlar. Mənim adını çəkdiyim qanunun 7-ci maddəsi var. Bir də uşaq hüquqları haqqında qanun var Azərbaycanda, onun 20-ci maddəsi var. Bu, həmin qeyd etdiyim maddələr, bu müəllim müəssisəsindən üzr istəyirəm, uşaq evlərindən buraxılmış uşaqların mənzil təminatını nəzərdə tutur. Demək, orada bir mənalı şəkildə yazır ki, demək, uşaqlar, bilirsiniz ki, o internet evləri var və s. təhsil aldığı müəssisədən və yaxud da ki, təhsil alıbsa, yəni internetdən artıq hərbi xidmətə gedibsə, hərbi xidmətin qurtarmasına 3 ay qalmış və yaxud da cəza çəkirsə o uşaq, cəza çəkmənin cəzanın bitməsinə 3 ay qalmış və yaxud da ümumiyyətlə, bu uşağın 18 yaşı tamam olmağına 3 ay qalmış müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, hansı ki bu yerli icra hakimiyyəti orqanları bunu eləyirlər, onlar mənzil növbəsinə götürülməlidirlər və növbədən kənar mənzillə təmin olunmalıdırlar. Demək, Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsi də məhz valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara növbədən kənar mənzilin verilməsini nəzərdə tutur. Amma bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, mən şəxsən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda, hardasa yaxınlarda deyəndə 5-6 ay bundan əvvəl səhv eləməmsə Xətai rayonunda yerləşən uşaq evindən bir nəfər bizə müraciət eləmişdi. Fərid adında bir oğlan idi bizim mərkəzə. Onun artıq 19 yaşı var idi. 18 yaşın tamamında müəssisəni tərk eləmişdi. Yəni ki, ona oradan belə deyək də, müddəti başa çatdığına görə oranı tərk eləmişdi və bu adamın yaşamağa bir yeri yox idi. Ancaq parkda ya işlədiyi yerdə yatırdı. Ona görə də bizim mərkəzə müraciət eləmişdi ki,
siz mənə kömək Şəfiq xanım, siz kömək eləyə bildinizmi ona?
Bizim, mən o məsələsinə gəlmək istəyirəm. Qanun bu vəzifəni bir mənalı şəkildə icra hakimiyyətinin üzərinə qoyur, yəni rayon icra hakimiyyətinin üzərinə. Və biz müvafiq sorğu ilə və ərizə ilə rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədik. Amma çox təəssüf ki, rayon icra hakimiyyətindən bütün, belə deyək, hal-hazırda Azərbaycanda olan bütün rayon icra hakimiyyətlərinin verdiyi cavablara rastlaşdıq ki, hələlik mənzil fondunda evimiz yoxdur, boş evimiz və dövlət hesabına dövlət mənzil fondu formalaşmır indi. Ona görə də biz sizin bu ərizənizi təmin edə bilmərik. Yəni, nəticə itibarilə, yəni belə götürəndə, onu da qeyd edeyim ki, uşaq hüquqları haqqında konvensiya var. 89-cu il 20 noyabr BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul olmuş bir konvensiyadır. Azərbaycanda onu 92-ci ildə ratifikasiya edibdir. Və o konvensiyada çox mühüm hüquqlar nəzərdə tutulur və Azərbaycan qanunvericiliyi həmin konvensiyanın demək olar ki, bütün şərtlərinə cavab verir. Və deyərdim ki, bəlkə də daha üstün təminatlar nəzərdə tutur. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu təminatlar kağız üzərində qalıb hələlik. Yəni o nəticə, o uşağın belə deyək müraciəti nəticəsiz qaldı. Bu işin bir məsələni də vurğulayım sizə. Buyurun. Ölkə daxili məhkəmələrlə həlli yolu da mümkün deyil. Çünki məhkəmə praktikasında məhkəmələr ona əsaslanıb, yəni mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm, buna əsaslanıb belə cavab verirlər ki, əgər icra hakimiyyətinin mənzil fondu yoxdursa, o mənzil uşaq həmin o müəssisədən buraxılmış uşağı necə mənzilə təmin etsin? Bir sözlə həmin təminat kağızlarında qalmış bir şey olur da. Çox
sağ olun Şəfaq xanım, təşəkkür edirəm sizə. Bizim bu sualımıza yardım göstərdi Abaceli Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmalzadə. Siz öz SMS-lərinizi bizə göndərə bilərsiniz 050-744-1017 telefonuna və eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona da zəng eləyib öz suallarınızı verə bilərsiniz. Birazdan qayıdacaq.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bir daha salamlayıram bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi. Can Bakı verilişi Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Mövzumuz kimsəsiz uşaqlar, dövlət uşaq müəssisələrində və özəl uşaq müəssisələrində tərbiyə alan uşaqların sonrakı taleyini müzakirə edirik. Qonağımız isə studiyada, qonağımız isə SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Asosiasiyasının milli direktoru Fərqanə Məmmədovadır. Fərqanə xəm, siz bayaq dediniz ki, biz öz təşkilatımızda, yəni ailə modelinə üstünlük veririk. Ailə modelində adətən ata, ana və övlad olur. Amma sizdə ata yoxdur. Niyə?
Demək, 49-cu ildə ilk dəfə bu model istifadə olunub Avstriyalı Hermann Gmeiner tərəfindən və bu zaman əgər ili düşünsək ki, hansı ilə təsadüf edir, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki illərdir, çox yetim, valideyn himayəsindən məhrum qalmış uşaqlar var və o özü də, bu insan özü də anasız böyüyübdür və onu böyük bacısı, onu və onun digər kiçik bacı qardaşlarını böyük bacısı Elza tərbiyə edib və o düşünüb ki, əgər mənim bacım mənə ana əvəz etdisə və bizi belə deyək, yetkin bir insan kimi, normal bir insan kimi yetişdirdisə, tərbiyə etsə, demək hər bir qadın özünün olmayan uşağı ana kimi böyüdə bilər və ona görə də o zaman o yalnız ana ananın varlığına üstünlüğü veribdi. Sadece indi biz özümüzdə təşkilat olaraq artıq Avropada da bu modeldə dəyişikliklər baş verir və biz belə deyək cütlüklər artıq qəbul edirik. Və bunun özü də belədir ki, cütlükləri artıq yaratmırıq. Sadəcə öz uşaqları olmayan cütlüklər, hansılar ki bizə müraciət edir, hansı ki doğrudan da valideyn olmaq istəyir və uşaq tərbiyə etmək istəyir, onlar müraciət edirlər və SOS tərbiyəçi ana tək deyil, valideynlər olurlar. Bu model artıq Polşada, Macaristanda, Çexiyada təcrübədən keçir və çox da uğurlu alınır. SOS Azərbaycan olaraq biz də düşünürük, sadəcə bunun üçün müəyyən bir baza yaratmaq lazımdır, bunun üçün bu cütlükləri tapmaq lazımdır və yəqin ki 2010-cu ildə də biz istəyərdik ki buna başlayaq. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki,
niyə 2010-cu ilə, yəni
ona görə ki bunun üçün bilirsiniz biz uşaq tərbiyəsində, uşaq taleyindən danışırıq və birdən-birə hər götürdüyümüz insana uşaq vermək düzgün olmaz. Hətta tərbiyəçi anaların özünün seçimində uzun bir prosedur keçir. Uzun bir prosedur keçir, bu qadınlar özləri tibbi müayinədən keçirlər, psixiatr müayinəsindən keçirlər, ondan sonra onlar 3 aylıq təlim kursları keçir, 1 aylıq praktika və ondan sonra 21 aylıq praktikadan sonra onlar tərbiyəçi ana kimi çalışa bilərlər.
Mən burada hələlik söhbəti saxlayayım, bu suala yenə də qayıdacağım bu tərəfinə. İndi dinləyici var xəttdə, Fatma xanım bizə zəng edib. Salam Fatma xanım, xoş gördük sizi. Buyurun Fatma xanım, eşidirik sizin sualınızı.
Səadət xanım, əvvəla qonaqlarınızı da sizə salamlayıram.
Çox sağ olun, buyurun.
Sağ olun. Bir də ki, mən bir 10 gün bundan qabaq Space kanalında xaricdən gəlmiş bir qadın var idi. O siyahı tutub 600 nəfər bizim evlad himayəsiz küçələrdə qalan uşaqlarımız var. Onların içində gənclər də var idi. Hansı ki danışdı, inanın 10 gündür mən özümə gələ bilmirəm. Onlar küçədə yatırlar. Onların biri də özünə intihar etmək istəyib, tikinti də işləyib, sonradan onu qovublar. Bəs 600 uşağı olan bir dövlət nə üçün fikirləşmir bunlara bir ayrıca? Bir 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli bir mənzildir ki. Nə üçün bizə xaricdən kömək olmalıdır ki, biz onlara bir mənzil yaradaq və yaxud da ki, bir iş yaradaq. Onları bıraxırlar küçələrə orada qutarandan sonra vaxtı uşaq evində. Və bu qədər haqsızlığa kim dözə bilər? Ah, onlar da özlərinə görə gənclər. Bəlkə onların içində elə bir savadlısı var, elə bir istedadı var ki, gələcəyi bizim ölkəyə lazım olacaq. Bu qədər də bu iz danışır, Afat xanım, mən özüm mətəl qalıram. Hansı qanunla danışır, hansı ki heç bir nə gənclər evi var, nə bir şey var, heç nə yoxdur.
Fatma xanım,
əgər olsaydı, o uşaq, o gənclər küçədə qalardılar.
Fatma xanım, çox sağ olun, təşəkkür eləyirik sizin, sizə qoşuldunuz bizə, bizə söz fikirlərinizi söylədiniz, verilişimizdə gedən müzakirələrlə bağlı. Fərqəni xanım, 600 uşaq, siz yəni küçədən uşaqları yığırsınız mı? Yoxsa
xeyr, küçə uşaqları ilə, küçə uşaqları xeyr, bizim targetimiz deyil, yəni bizim hədəf qrupumuz deyil, amma bizə kəndlərimizdə tərbiyəli uşaqların içində küçədən gələn uşaq da var. Elə uşaq var ki, vaxtı ilə dilənçi olubdur. Elə uşaq da var. Amma yəni sırf küçə uşaqları ilə xeyr biz məşğul deyilik. Onun bir başqa bir təşkilat var, Ümid Yeri, hansı ki küçə uşaqlarına, yəni dəstək göstərir, onlar üçün müəyyən şərait yaradır. Mən təşəkkür edirəm Fatma xanıma zəng vurduğu üçün.
Yəni
o əlbəttə hiss olunur ki, o nə qədər narahatdır. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, deməzdim ki, dövlət bu haqda düşünmür. Dövlət düşünür. Bu proses özü çox ağrılı və çox uzun çəkən bir prosesdir. Yəni, əgər Avropa ölkəsində bu varsa, o demək deyil ki, o bir ay, iki ay içində yaranıbdır. Onlar da uzun bir müddətdir ki, bu prosesə gəliblər və gəlib bu nəticəni əldə ediblər. Və mən çox gülməli bir şeydir ki, Norveç bizə maliyyə dəstəyi göstərir, eyni zamanda Norveçin özünün də uşaq kəndləri var. Və Norveçin özündə də uşaq kəndi varsa, demək, uşaq kəndinə ehtiyacı olan uşaq da var. Yəni bu demək deyil ki, Avropada elə uşaqlar yoxdur. İdeal bir ölkə yoxdur.
Fərqəni xanım, 3 saylı uşaq evinin direktoru Zöhrə Hüseynova bizə qoşulub. Onlar da dövlət uşaq müəssisəsinin rəhbəridir. Onlar da birbaşa bu problemlə yaşayırlar. Onların da uşaqları var. Səhv eləmirəmsə 100-ə qədər uşaqları var. Zöhrə xanım, xoş gördük. Zöhrə xanım, biz Azadlıq Radiosu 101.7 FM Can Bakı verilişində bugün uşaq evlərində böyüyən uşaqların sonraki taliyə ilə bağlı müzakirə aparırıq. Siz necə? Bax, indi hazırda bu problem var mı sizdə? Sizin uşaqlar böyüyürmü? Tərk eləmə ərəfəsinə çatıb mı uşaq evini?
Bəli, qızım. Bu bir neçə illər bundan qabaq. Bu problem çox qlobal problem idi və həqiqətən uşaqlarımız uşaq evlərindən, internatlardan çıxarkən bilmirdilər taliyi nə olacaq, hara gedəcəklər, hara yönələcəklər. Lakin indi demək istəyirəm ki, bu uşaqların bəxti gətirdi ki, bizim hörmətli Mehriban xanım bu haqda düşünür və bizi qulaq asır, dinləyir və bizim təklifləri də yerinə yetirməyə çalışır. Yəni 18 yaşından sonra oğlanlarımız əskərliyi mütləq törəndən sonra neft şirkətində təhsil kolleci var, liseyi var. Ora göndərilir uşaqlar, oğlan xeylağı.
Yəni, Zöyrəxan, bəs qızlar nə ilə təmin olunurlar?
Neft şirkəti də buna kömək edir. Oğlanlarımıza görə biz biraz yəni arxayınız. Amma yaxşı olardı ki, bütün internatlardan çıxan uşaqları onlar götürsünlər.
Üzr istəyirəm, bu imkanlar yalnız sizin uşaq evi üçün yaradılıb, eləmi?
Yox, lakin bizim uşaqlar üçün yox. Bizə, deməli, internatlardan da uşaqlar gəlirlər, biz onların siyasını veririk. Amma yaxşı olardı ki, bütün internatlar bu işlə məşğul olsun. Bütün əskərlikdən gələn oğlan uşaqlarını hamısını ora göndərsinlər.
Yəni orada işlə...
O mütləq deyil ki, yeminlə ora göndərsinlər. Yox. Yəni belə bir təlim ocaqlarına onlar bilsinlər ki, bunların yeri var. Mütləq yataqxana lazımdır onlar üçün.
Neft şirkəti ayırır mı onlardan ötürü yataqxana?
Bəli, onların yataqxanası, yeməyi təqaüdü verilir 6 ay. 6 aydan sonra şərəfli 4 ay praktika keçərkən həmişə bu 10 ayı onların nəzdində olur. Və onlar ondan sonra 10 aydan sonra şərəfli neftçi adını qazanıb oraya gedirlər işləməyə. İşlərdə də oraya kiraya gedirlər.
Zöhrə xanım, amma hər halda bu yerlər məhdud olar. Yəni onlar daimi olaraq təmin eləyə biləcəklərmi sizin o uşaq evinin o indi 100-ə qədərdir sizdə və hər il böyüyəcəklər bu uşaqlar, tərk eləyəcəklər.
Bəli, hər il 5-7 Birinci il 13 nəfər biz verdik onlara. Mən demirəm ki, bütün o şagirdlər bunlardan ibarət olsun. Amma elə də ola bilər. Nəcür o vaxtında Naxçıvanska adına məktəb ancaq bunlar üçün tikilmişdi. O vaxtı rəhmətli Heydər Əliyev çıxışında demişdi ki, belənki uşaqlar üçün lazımdır. Tikilir həmən o Naxçıvanska adına məktəb. Həmçində burada da ola bilər, ayrı bir zavodlarda da ola bilər. Problem ancaq yataqxanadadır. Yataqxanaları olsa, bunları hər yerə işə götürmək olar.
Yəni, bu zaman hələlik uşağın seçimi yoxdur da, yəni, çünki yataqxanaya görə ya yalnız seçməlidir neft sahəsini, ya da Naxçıvanski təhsil hocam.
Bəli, niyə də yox, niyə də Naxçıvanski getməsin, bütün uşaqlar gümrah, belə sağlam oğlan uşaqları da əskərlikdən sonra gəlib, ora niyə getməsin?
Amma yəni uşaqların başqa peşəyə seçim həvəsi ola bilər.
Ola bilər. Lazım olan yəni elə uşaqlar niyə bizdə məsəl üçün 7 nəfər Xəzər Universitetini qutarıb. 1 nəfər Qərbi qutarıb. Nə bilim Dövlət Universitetində bütün təhsil ocaqlarında oxuyanlarımız var. Onlar ayrı, bunlar ayrı. Bunları yəni heç kimi olmayan, küçəyə düşən, nə bilim bunların ümidi ora gəlir.
Bəs qızlarla nə edirsiniz, Zöhrə xanım?
Qızlarla, mən şəxsən öz uşaq evimdən danışa bilərəm.
Təbii, buyurun.
Qızlar barədə. Bizim qızlar maşallah olsun, gözlər dəyməsin. Təhsil ocaqlarına adımını qoyan kimi, ev oğlanları, valla bilmirəm nə üçün, imini bizim qızlarımıza elçi gəlirlər. Və sevinirici haldır ki, 13 qız biz ərə vermişik. Deyərdim ki 99% xoşbəxtdirlər.
Zöhrə xanım, bu çox gözəldir, amma razılaşın ki, elə qızlar ola bilər ki, elə təhsil ocağına, yəni oxuyan müddətdə sevdikləri olmasın, yəni ailə qurmaqları ləngisin. Yəni bu zaman onlar necə olacaq, harda qalacaqlar?
Bu zaman da onlar işə düzəlirlər, oxuyurlar, qutarırlar, işə düzəlirlər. Sonra 2-2, 3-3 kira tuturuq onlar üçün ev. Onlar olurlar kirada və işləyib özlərini dolandırırlar. Hələ ki, belədir.
Zöhrə xan,
yəni biz o qızları kontrolda saxlayırıq. Bizdə belədir.
Zöhrə xan, siz yəqin ki, Soyuz Uşaq Kəndləri Birliyi ilə tanışsınız. Fərqanə xanım bizim indi studiyamızdadır. O bizə danışdı ki, indi onlar gənclər evi layihəsi hazırlayırlar. Siz də dediniz ki, uşaqlar, yəni sizdən gedəndən sonra onların hətta kirə pulunu mən belə başa düşdüm ki, siz köməklik eləyirsiniz. Bu sizdə bir dövlət tərəfindən bir ayrılmış bir vəsait hesabına mı olur, yoxsa siz şəxsi təşəbbüslər hesabına eləyirsiniz bunu?
Yox, yox, onlar işləyirlər, özləri verirlər kirə pullarını. Heç kim onlara kömək etmir.
Bəs təhsil alırlar? Yəni təqaüd yəqin ki, o dərəcədə
təhsil alarkən bizdə yaşayırlar. Təhsili qurtarmamış bizdən getmirlər. Təhsili qurtarandan sonra işə düzəldirik və işdə onlar maaşlarını 3 nəfər 3 nəfər birləşib bir evdə olurlar.
Zöhrə xanım, o uşaqlarla artıq gənclərin bir yerdə yaşaması bir diskomfort yaratmır sizin o uşağında?
Hələ ki, yox, yox. Diskomfort onlar evlərdə yaşamaqdan ötürü, ya bizdə yaşamaq.
Çox sağ olun Zöhrə xanım, vaxt tapıb bizim efirə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm sizə. Zöhrə Hüseynova idi telefon xəttində, 3 saylı uşaq evinin, o bizə kömək elədi ki, o uşaq, onların uşaq evində böyüyən uşaqların sonrakı taleyi necə olur? Onlar hər halda Fərqanə xanım bir
mən 3 nömrəli uşaq evinin və fəaliyyəti ilə və şəxsən Zöhrə xanımın gördüyü işlərlə yaxından tanışam və doğrudan da bu insan böyük işlər görür. Hər bir uşağa, belə deyək, şəxsi münasibət bəsləyərək onun problemini həll edir. Mən bunları çox gözəl bilirəm. Çox təəssüf ki, bu tək 3 saylı uşaq evi səviyyəsində belə həllini tapır bu məsələlər. Belə uşaq evləri çoxdur. Və eyni şeydə mən SOS-a aid edib deyə bilərəm ki, bizim gənclər evimiz varsa, bu bizim çıxış problemimizdir. Bu bizim problemin həll yolumuzdur. Bəs ümumilikdə götürəndə, qlobal götürəndə ölkə üzrə, yəni bu artıq həll deyil.
Hə, təbii, yəni uşaq evlərində yəni, kimsəsiz uşaqlar.
Yəni bir də ona dönmək istəyirəm ki, Səadət xanım, humanitar təşkilatlar, belə deyək, uşaq evləri özləri, fondlar, nə bilim, sponsorlar, bunlar birləşib təbii ki, bir iş görürlər və bizim fəaliyyətimizdə də bu özünü bir verir ki, bir iş görürlər. Sadəcə, əgər mexanizm dövlət tərəfindən işlənilməyibsə, əgər vahid bir mexanizm yoxdursa, bu proses hardasa qırılacaq.
Mən bildiyim qədər bayaq danışdıq, uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı belə bir dövlət proqramı var. Prezident sərəncamı ilə və 2012-ci ilə qədər də bu proqram öz icrasını başa vurmalıdır.
Çox təəssüf, mən bildiyim qədər də bir qədər lənk gedir proses.
Amma hər halda başlayıblar.
Başlayıblar.
Özü böyük bir işartı da. Belə bir sual gəlib, yenə erudit yazır. Uşaqlar sizin, yəni kənddən gedir söhbət, kəndi tərk edəndən sonra həyata necə adaptasiya olur? Siz həmin uşaqlara hansısa həyata, siz həmin uşaqları hansısa həyata uyğunlaşma prosesi keçirsinizmi o uşaqlara?
Bizim uşaqlar həyata artıq uşaq kəndində hazırlaşır. Biz onları həyatdan təcrid etmirik və bizim prinsiplərdən biri odur ki, kənddə yaşayan uşaqlar cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya olsun. Bunun üçün bizim uşaqlar gedir, digər uşaqlar getdiyi məktəblərə. Bunun üçün bizim uşaqların sinif yoldaşları, dostları gəlir bizim kəndə. Bunun üçün bizim kəndin ərazisində uşaq bağçası var ki, hara nəinki bizim uşaqlar, həm də kənardan gələn valideynlərin uşaqları var. Yəni bunlar tam inteqrasiya olublar. Bunlar həyatı digər normal ailələrdə necədirsə bizim də uşaqlar elədir. Onlar da konsertə gedir, onların da idman məşğələləri var, onlar da musiqiyə gedir. Yəni fərq bircə odur ki, digər uşaqlar öz doğma valideyninin yanındadır. Bizim uşaqlar tərbiyəçi ananın yanındadır. Yəni biz alternativ qayğıyıq. Sadəcə belə deyək də, tam normal ailə deyil.
Fərqan xan, mən xatırlayıram ki, bir neçə il bundan qabaq bir uşaq evində olarkən orada bir uşaqların qeyri-hökumət təşkilatı xəttinə keçirilən bir müzakirəsində iştirak elədim. Məsələn, uşaqların orada biri dedi ki, qızlardan idi, yeniyetmə qızlarla keçirilirdi bu müzakirə. Biri hətta bunu çox fəxrlə belə söylədi ki, o tək heç ara getmir, yeniyetmə qızı idi, hardasa 17 yaşı var, 16-17 yaşı var idi, getməyə yer olmadığı üçün həmən uşaq müəssisəsində yaşayırdı. O dedi ki, heç məsələn avtobusla onu mindirsələr Bakıdan Gəncəyə belə gedə bilməz, heç bunu istəmir də. Yəni, bilirsiniz, yəni hiss elədim ki, bunlar böyük olmayan, böyüksüz harasa çıxmağı özlərinə yaxşı bilmirlər. Yəni, bu cür tərbiyə düzgündürmü? Yəni, cəmiyyətdən çəkinmə, həmişə özündən böyükdən asılı olmaq.
Bu, ümumiyyətlə, çox yanlış bir addımdır və onu da deyim ki, bizdə indi uşaqlar, məsələn, 14-15 yaşda uşaqlar, tutalım, bax, hal-hazırda, bu yaxınlarda bir nümunə kimisə deyim ki, onların Tovuzda atası var, anası rəhmətə gedib, Tovuzda atası var. Özləri gedir, bilet alır. Minir qatara və gedir Tovuz atasının yanına. Yay tətilidir və bu müddətdə yəni uşaqlar tam öz valideynləri ilə, yəni öz qohumları ilə münasibətləri itirmirlər. Çünki sadəcə psixoloji cəhətdən bu sübut olunub ki, hansı ki uşağın valideyni, qohumu, bioloji ailəsi var, bu uşaqlar psixoloji cəhətdən daha yetkin olurlar, özünə daha inanma olunurlar. Ona görə də mən ümumiyyətlə başa düşmürəm ki, necə bunu etmək olar ki, o 15-16 yaşında gənc özü gedib özünə tutalım bir şəhərdən digər şəhərə getməsin. Biz uşaqları göndəririk, özləri gedib özlərinə şəxsiyyət vəsiqəsi alırlar. Yəni biz bunu dalınca qaçmırıq. Bir dəfə olur razılaşma, tutalım lazımlı orqanla ki, bizim uşaqlar var, gələcəklər, amma sonra nə sənəd lazımdır və yaxud bizim hazırda çalışan qızımız var 21 yaşında, ən böyük qızımız Respublika xəstəxanasında tibb bacısı.
Artıq hələ sizlə yaşayır da, gənclər evində.
Hələ bizlə yaşayır, amma o gənclər evində artıq getməyəcək. O bir dəfəmli yarım müstəqil həyata keçəcək, çünki yaşı artıq, bəli. Yəni biz onu istisna kimi qəbul etmişdik, o bizdə ailədə olmamışdı. Ona yer ayırmışıq kənddə, o yaşayırdı orada. Və o məsələn onun sistem problemi vardı, o gedir özü həll eləyir, o artıq biz onu həll eləmirik. Ola bilər ki, gəlir məsləhətləşir, biz ona istiqamət veririk, yol göstəririk, biz ona məsələn işə düzəlməmişdən əvvəl biz onu bir yerdə CV-sini hazırlamışıq. Olub, amma onlar özləri öz problemlərini həll eləyirlər.
Yəni öyrədirsiniz ki, öz problemlərini, müstəqil yəni qərar verməyi
biz xüsusi treninglər keçiririk bunun üçün uşaqlara, biz oyun vasitəsindən istifadə eləyirik və analara da biz bunu tapşırırıq ki, onlar uşağın problemini, əgər uşaq özü həll edə bilirsə, ana görürsə ki, uşaq bunu özü həll edə bilər, ana müdaxilə etməsin.
Fərqan xəm, siz yəni söhbətimizin əvvəlində də toxundunuz ki, ailələrə sosial dəstək veririk, hansı ki, uşaqların atılmasının təhlükəsi riski altında. Əvvəlcə, bu ailələr necə təyin edirsiniz, hansı kriteriyalar əsasında?
Kriteriyalar belədir ki, biz ümumiyyətlə ailənin maddi imkanlarına ilk növbədə baxırıq. Daha sonra olur ki, valideynlərin fiziki belə deyək, durumuna, olur ki, valideyn xəstədir, müəyyən səbəbdən çalışa bilmir, ailəsini saxlaya bilmir və məcburdur uşağı harasa versin, çünki uşağını maddi cəhətdən təmin edə bilmir. Və mən açığını deyim ki, bu layihə mənim daha çox xoşuma gəlir. Nə üçün? Çünki burada uşaq öz ailəsində qalır. Mən sizi inandırım ki, bu ailələrə dəstək proqramlarının həm xərci azdır, həm müsbət cəhətləri daha çoxdur.
Yəni, bir uşağı saxlamaq, sizin saxlamaqdan ora verdiyiniz. Məsələn, bir uşaq neçəyə başa gəlir sizdə? Yeməyi, geyməyi.
Yox, mən sizə indi bir şey deyim. Əgər siz uşaq kəndini götürürsünüzsə, orada bir uşağın saxlanılması, biz orada tək yemək geyməyi götürmürük. Biz ona, o ailədə yaşayırsa, onun kommunal xərcləri var, ananın məvacibi var, çünki ana məvacib də alır. Orada işçilər var, pedaqoq, psixoloq. Yəni biz ümumi bir məxrəc götürürük, orta bir rəqəm götürürük.
Nədir
o uşağın
orta rəqəmi sizsə?
Çox təəssüf ki, mən sizə indi dəqiq deyə bilmərəm. Hardasa 180-200 manat hardasa gəlir çıxır.
Bu bir ayın xərci. Bir uşağa çəkilən xərcdə.
Ailələrə dəstək layihəsində 20 manat və üstə gəl digər xidmətlər, yəni 20 manat birbaşa ərzaqa verilən məbləğdir. Və ondan başqa ehtiyac əgər varsa, tibbi belə deyək, dərmandır, tibbi dəstəkdir, operasiyadır, hüquqi yardımdır və yaxud ola bilər ki, psixoloji yardımdır. Ailələrə yəni dəstək deyəndə biz təkcə maddi dəstəyi nəzərdə tutmuruq. Və təkcə maddi dəstək göstərməyin çox böyük qorxusu var. Asıllıq hissi yaranır ailələrdə.
Yani onlar gözləyirlər ki, elə bu həmişə belə olacaq. Kimsə onların problemini, bizim bir prinsipimiz var ailələrə dəstək layihəsində. Biz deyirik ki, biz ailələrə balıq vermirik, balıq tutmağı öyrədirik.
Öyrənirlər mi?
Öyrənirlər. Bəli, öyrənirlər. Və bizdə məqsəd nədir? 3 illik biz dəstək göstəririk. Və 1 il müddətində tutalım, iş tapa bilmirsən, biz ona məlumat veririk ki, hardasa işə düzələ bilərsən. Yox, əgər ailə, valideyn özü imtina edirsə işə düzəlməkdən, öz ailəsinə kömək eləməkdən, biz ona dəstək saxlayırıq.
Bəs axı bu zaman uşağın taleyi, yəni belə deyək də, ola get ata-ananın, atadırsa ya anadırsa, onun ucbatından uşağın taleyi risk altına düşür.
Əgər ata-ana uşağını düşünmürsə, onun üçün heç nə eləmirsə, heç nə etmək istəmirsə, o zaman bəlkə də doğrudan da uşağın yeri uşaq müəssisəsidir, uşaq
kəndidir. Onda onu götürə bilirsiniz, bəli, bəli, onda verirlərmi onlar uşağı?
Verirlər. Çoxu, biz elə ailələrin çoxunu da əvvəl elə tapırdıq ki, məsələn, bizə müraciət eləyirdi ki, uşağı qoymaq istəyirəm. Biz araşdırırdıq ki, səbəb nədir, nə üçün uşağı qoymaq istəyir. Və əgər səbəb kimi ortaya maddi durum çıxırdısa, o zaman biz ailələrə dəstək layihəsinə qoşulmağa təklif edirdik ona ki, biz sənə kömək eləyirik bir müddət, problemini həll edincə. Məsələn, bizdə elə var ki, ev problemi də var, biz çalışırıq onu da həll etməyə.
Yəni, nə cür ev alırsınız, yoxsa?
Xeyr, xeyr, biz onu etmək üçün hələ elə də imkanlı təşkilat deyirik, sadəcə evin kirayəsinə biraz kömək eləyə bilərik və yaxud da ki, və yaxud da ki, məsələn, bir ailə var, onun yaşayış üçün bir otağı da əlavə var, o digər ailəni oraya yerləşdirə bilərik. Belə bir şeylər biz artıq eləmişik, yəni kömək eləmişik o ailələrə. Və yaxud təmir işləri, məsələn, görmək, evi var, amma çox şəraitsizdir, biz sponsor tapırıq, biz bunu da öz təşkilatda, yəni büdcədə elə imkan yoxdur. Biz də Azərbaycanda sponsorla tapırıq və şükürlər olsun ki, var elə insanlar.
Yəni, ailələr verənlər, belə deyək
var, də. Bəli, bəli, bəli, var, mı? Var. Var. Elə insana
fərdi şəxslərdə, təşkilatlarda bunlar.
Əsasən belə deyək, fərdi şəxslərdə, amma təşkilatlarda var. Çox azdır, təəssüf ki, azdır, amma var. Yəni demək olmaz ki, heç yoxdur.
Bəs bu sosial dəstəkdə təhsil xərclərini də öz üstlərinizə götürürsünüzmü? Çünki sizin uşaq evində, yəni kənddə qalan uşaqların o təhsil xərclərini verirsiniz. Əgər
biz tam belədir ki, bilirsiniz, təhsil bizdə indi ödənişsizdir dövlət tərəfindən. Kitablar da belə deyək, ödənişsiz
əlavə hazırlığından daha yaxşı.
Hamısına biz mən ona görə dedim ki, uşaq kəndinin saxlanılması çox böyük puldur. Çox böyük məbləğ və ondansa ailələrə dəstək layihələri daha ucuz başa gəlir və daha səmərəli olur. Amma bizdə bəli, uşaq kəndində biz ailə təhsili almağa hazırlaşan gənclərə də kömək eləyirik. Hətta bizim məsələn Türk liseylərində təhsil alan uşaqlarımız da var. Biz onların da ödəyirik bəli. Müəyyən görsən ki, sponsorlar olur, onlar ödəyir. Olmayanlar da biz artıq yenə də SOS Kinderdorfdan alırıq, hələ ki alırıq o pulları.
Ümumiyyətlə sizdə bu beynəlxalq dediniz, əsasən xarici donorlar vasitəsilə maliyyələşirsiniz. Bu maliyyələşmənin bir vaxt limiti var mı?
Artıq mən indi deyə bilərəm ki, bizə də elə gəlir ki, var. Çünki 2000-ci ildən biz başlamışıq və o zaman 100% maliyyə gəlirdi Kinderdorfdan. İndi isə SOS Kinderdorfun özünün də bayaq dediyim kimi 132 ölkədə fəaliyyət göstərən bax belə kəndləri, layihələri var və onlar özləri də çatdırmır bütün maliyyə vəsaitini çatdırmırlar. Ona görə də onlar ölkələrdə milli assosiasiyalardan tələb edirlər ki, biz yerli belə deyək, maliyyə dəstəyi toplayaq. Və biz artıq başlamışıq bunu eləməyə. Və bayaq dediyim kimi şükürlər olsun ki, artıq dövlətimiz dəstək oldu. İlk büdcəni dövlət tərəfindən bu büdcə ayrıldı.
Böyükdür mü büdcə? Olar mı məbləği bilək ki, nə qədərdir?
Mən çox təəssüf, indi dəqiq deyə bilməyəcəm sizə rəqəm ki, nə qədərdir. Amma az da deyil, mən bildiyim qədər də az da deyil, çünki bu büdcə ayrılıbdır təhsil nazirliyinə, yəni biz də təhsil müəssisəsi kimi belə deyək, qəbul olunmuşuq və təhsil nazirliyindən də biz bu büdcəni alırıq.
Bu büdcə daimi mi olacaq sizə ayrılan
bu vəsait? Ümid edirik ki, bəli, ümid edirik ki, bəli, çünki heç bir problemimiz yoxdur, yəni qaydalara əsasən biz bu məbləği alırıq və xərcləyirik. Sonra təbii ki, bilirsiniz, müəyyən nəzarət mexanizmi də var və bu mexanizm təbii ki, həyata keçiriləcəkdir. Keçirilməyib hələ ki, çünki biz o qədər də çox vaxt deyil ki, alırıq bu büdcəni, yəni bu ildən etibarən alırıq.
Fərqanə xanım, bütün söhbət boyu sizin sözlərinizdən belə bir görüntü var ki, her şey sanki sizde yaxşıdır. Doğrudan mı probleminiz yoxdur?
Yox, yox, elə deyil. Ola bilər ki, mən nəsə səhv elədim ki, bu belə səsləndi. Belə deyil, problemlərimiz var. Problemlərimiz tərbiyyəçi analarla da olur, problemlərimiz uşaqlarla da olur, işçilərlə da olur. Sadəcə mümkün deyil axı ki, iş geçsin və problem olmasın. O zaman demək orada nəsə problem var. Problem o zaman olar ki, sən o problemi görməsən. Yox, problemlərimiz var təbii ki.
Yəni bu problemlər daxili sadəcə problemlər?
Daxili, bəli, yəni daxili və biz bunu daxili güzəmişlə yəni, də həll edirik.
Yəni kənardan köməyə ehtiyacı olmayan?
Hələ ki, xeyir, hələ ki özümüz həll edirik.
Fərqanə xanım, indi bizə Fərəc Sabir qızı bir xəbəri çatdıracaq. Bu elə internatlarla bağlıdır. İşidək xəbəri.
Mən onu deyim ki, yaxın günlərdə Azərbaycanda internatların və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi təhsil müəssisələrinin adlarının dəyişdirilməsi gözlənilir. Bu ilə bağlı Nazirlər Kabineti ola bilər qərar versin. Belə təklif olunur ki, kör, zəif görən, əqli cəhətdən zəif olan uşaqlar və sər kimi adlanan təhsil müəssisələrinin hamısı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil müəssisələri adlandırılsın və sonradan onları fərqləndirmək üçün onların nömrələnməsi də nəzərdə tutulub.
Fərəc xanım, çox sağ ol, təşəkkür edirəm sizə. Siz də çox sağ olun, Fərqanə xanım, vaxt tapdınız.
Buyurun.
Evə bizim studiyamıza gəldiniz. Bu isti havalarda bizə kömək elədiniz bu mövzunu araşdırmaqda, müzakirə eləməkdə.
Sağ olun
eləməkdə.
Ki, bu mövzuya toxundunuz.
Biz yəqin ki, gələcəkdə də kimsəsiz uşaqlarla bağlı müzakirələrimiz, söhbətlərimiz davam edəcək. Studiyamızın qonağı Can Bakı verilişində SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının milli direktoru Fərqanə Məmmədova idi. Verilişi isə mən aparırdım Səadət Akif qıza. Həftə içi hər gün günorta saat 12-də radionuzun dalğasını 101.7 FM-də Can Bakıyə kökləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.